«Свобода» сьогодні. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Києві 21 година. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Кілька годин залишилося до відкриття літньої Олімпіади в Лондоні.
We're as ready as any city has ever been in the history of the Olympic Games, and we're very proud of it.
Від яких видів спорту ви очікуєте перемог українських спортсменів?
На майже всі, бо в нас є спортсмени.
Перш за все, художня гімнастика.
З велоспорту може. Ну, плавання сильне, боротьби можуть бути.
У справі Луценка підсудні дали свідчення про все це і більше. Подробиці далі у передачі після випуску новин, а з ними у студії зараз Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прокуратура Києва скасувала постанову податкової міліції Солом'янського району Києва про порушення кримінальної справи проти генерального директора телекомпанії ТВІ Миколи Княжицького за підозрою ухилянні від сплати податків. Мовиться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури. Центральна виборча комісія оголосила про початок із 30 липня виборчої кампанії з виборів народних депутатів, що відбудуться 28 жовтня, оголосив на засіданні Центрвиборчкому його голова Володимир Шаповал. Парламентська опозиція заявляє, що візьме участь у позачерговому засіданні парламенту 30 липня, але за умови персонального голосування кожного народного депутата, сказав голова виборчого штабу об'єднаної опозиції Олександр Турчинов. Тим часом лідер комуністичної партії народний депутат Петро Симоненко стверджує, що питання про відставку голови Верховної Ради Володимира Литвина на порядку денному позачергової сесії не стоїть. А представник партії регіонів, голова комітету з питань регламенту депутатської етики Володимир Макеєнко вважає, що порядок денний позачергової сесії залишається відкритим. У столиці України сьогодні відбулася церемонія офіційного відкриття символу підтримки національної олімпійської збірної. На Троїцькій площі біля стадіону Олімпійський встановили 7 велетенських літер, які складають слово «Україна». Протягом 16 днів українці матимуть можливість написати на спеціальних стікерах слова підтримки спортсменам-олімпійцям. Всі ці побажання відправлять українським спортсменам до Лондона. А в Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив сьогодні про готовність країни прийняти Олімпійські ігри. Британія готова привітати найбільше шоу на землі. Це будуть неймовірні 2 тижні для нашої країни, заявив він. Сьогодні ж південнокорейський лучник-олімпієць Ім Дон Хьон, практично незрячий, встановив світовий рекорд під час кваліфікаційних змагань до Олімпійських ігор. Він 72 стрілами вибив 699 очок і перевищив свій власний попередній рекорд. Він бачить лише на 10% на одне око і на 20% на інше. Із юридичного погляду вважається незрячим.
Далі, Сергій.
Дякую. У Грузії заперечили найбільшу в світі винагороду олімпійцям-медалістам, про яку заявляла грузинська преса. Міністерство справ спорту і молоді Грузії заявило, що неправда ті повідомлення, ніби влада країни надасть такі найбільші в світі грошові винагороди спортсменам, які здобудуть перемоги на Олімпійських іграх. Міністерство заявило, що уряд Грузії надасть фіналістам Олімпійських змагань заохочувальні грошові винагороди, але їхні розміри визначатимуть щоразу окремо з урахуванням конкретних досягнених результатів і отриманих медалей. До інших подій. Парламент Сербії проголосував сьогодні на підтримку нового уряду, який очолить Івіца Дачич, голова лівої націоналістичної соціалістичної партії Сербії. До урядової коаліції, крім них, належить також права на Націоналістична сербська прогресивна партія. Сам Дачич, виступаючи в парламенті, заявив:
без економічного відродження країни цілий уряду не буде легко досягти. Саме економічне відродження має стати точкою відліку ефективності цього уряду.
Ось так багато повідомлень від Сергія Драчука за коротких 3 хвилини. Я дякую, Сергію.
Перемога може бути лише чесною. Переможцями можуть бути лише кращі. Радіо «Свобода» про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні.
Britain is ready to welcome the greatest show on earth.
Найцікавіші і найяскравіші моменти.
Все менше і менше часу залишається до 23-ї години вечора за Києвом, коли очі мільярда глядачів у світі будуть звернуті до репортажу з Лондона, з нового Олімпійського стадіону на березі Темзи, де відбудеться урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2012 року. 10 тисяч атлетів з 204 команд країн-учасниць Олімпіади пройдуть урочистою ходою на на цьому відкритті. Українська команда пройде тут 192-ю. І в Києві також відкрили раніше сьогодні символ підтримки своєї олімпійської команди. Про це ми щойно з вами почули з випуску новин. А подробиці розповість Василь Зілгалов.
До 80 тисяч безпосередніх глядачів на Олімпійському стадіоні Лондона і глобальна мільярдна телевізійна аудиторія спостерігатимуть за тригодинним видовищем відкриття ігор на новому Олімпійському стадіоні на березі Темзи цієї п'ятниці увечері. Смолоскип з олімпійським вогнем, що палає вже 70 днів, запалить вогонь у котлі над стадіоном, який палатиме впродовж 16 днів змагань Олімпіади 2012. Організатори тримають в таємниці ім'я того, кому довірена честь запалити цей олімпійський котел. Мер Лондона Борис Джонсон заявив, що британська столиця готова гостинно зустріти найбільше спортивне свято в історії.
Ми готові так само, як будь-яке місто в історії Олімпіад. І ми дуже пишаємося тим, що робимо це. Очевидно, що ніколи не можна бути задоволеним до кінця. Ніколи не можна бути надто самонадіяним із приводу чогось такого. Але ми думаємо, що перебуваємо в дуже-дуже гарному місці.
Лондон кинув на гарантування безпеки ігор понад 40 тисяч професіоналів зі Служби безпеки Великої Британії та понад 18 тисяч вояків армійських спецпідрозділів. Ось що каже про заходи безпеки той же мер Лондона Борис Джонсон.
Якщо ви пройдете довкола і поспілкуєтеся з людьми, які контролюють громадські місця, то знайте, що ці місця в безпеці, бо команди працюють дуже добре. Ми маємо поєднання персоналів Збройних сил і хлопців із охоронних структур. Усі вони щасливі, що роблять добру справу.
Хоча церемонія відкриття відбудеться лише пізно увечері цієї п'ятниці, та змагання з багатьох видів спорту вже почалися. Наприклад, у жіночому та чоловічому футболі. Українські вболівальники футболу вже радіють, що гравець київського «Динамо» швейцарець Адмір Мехмеді забив у четвер гол за свою збірну Швейцарії на матчі Олімпіади проти збірної Габону. А 28 липня захоплюючий тенісний матч Олімпіади між Українкою і Катериною Бондаренко з чемпіонкою Уімблдону чешкою Петрою Квітовою. Сьогодні в Києві на Троїцькій площі перед Олімпійським стадіоном відкрили символ підтримки Національної олімпійської збірної України. Тут встановлено, і це ви можете побачити на нашому інтернет-сайті radiosvoboda.org, гігантські 7 букв «Україна», на яких упродовж 16 днів ігор в Лондоні всі бажаючі писатимуть про свої позитивні емоції та слова підтримки українським олімпійцям. Усі побажання організатори акції розмістять на спеціальних фото з авторами побажань і пошлють українським спортсменам до Лондона. Світові експерти прогнозують, що олімпійська команда України буде у кращій десятці країн-медалістів Олімпіади 2012.
А ось про це ми якраз і запитали сьогодні перехожих Києва, від яких видів спорту ви очікуєте перемог українських спортсменів. Ось що почули у відповідь.
Я вважаю, що на майже всі. Бо в нас є спортсмени.
Мені здається, що це, перш за все, художня гімнастика, адже в нас дуже непогана база як тренерів, так і гімнастів. Враховувати можемо, але як воно складеться, це вже залежить від наших спортсменів.
Ну, я навіть не знаю, з яких. Напевно, що з велоспорту може зайняти медаль. Ну, плавання сильне, боротьби можуть бути чемпіони. Зараз спорт високих досягнень не стоїть на місці, і зараз дуже мало спортсменів, які поспіль беруть золото на Олімпіаді. Ломаченка? Ну, можливо.
Я думаю, що боксери у нас дуже сильні мальчики. І то, що вони так вирішили патріотично себе проявити, я сведуть собі вистрілити, в общем, уваження. Там є дівчинка, вона тяжова атлетика у неї.
Види стрілкові, серебро, бронза, може ще 5-6-7. Медалі, там, де вже щось було досягнуто, там менше шансів, тому що менше уваги буде приділено.
Радіо «Свобода» про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні.
Олімпіада відкривається сьогодні о 23-й годині за Києвом. А у нас інші теми. Суд у справі щодо стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ відмовив майже у всіх клопотаннях з боку адвокатів. Це процес без права захисту, заявив під час засідання Юрій Луценко. Разом з іще двома підсудними він все ж таки дав свідчення у справі. Суддя Мельдушевська оголосила про завершення судового слідства і оголосила перерву до дебатів. Ці подробиці ми дізнаємося від Анастасії Москвичової.
Підсудним довелося дати свідчення попри минулі свої заяви, що свідчитимуть вони тільки після появи на процесі постраждалого від втручання у таємницю телефонних розмов Валентина Давиденка. Причиною цього послужила відмова суду задовольнити майже всі клопотання з їхнього боку. Йшлося, зокрема, про виклик додаткових свідків та долучення до матеріалів справи низки документів. Інструкції МВС щодо ведення оперативно-розшукових справ, яка мала би пояснити, чи мав право заступник міністра Коляда підписувати постанову про закриття справи щодо стеження за Давиденком, а також постанову апеляційного суду Києва, яка санкціонувала стеження. Підсудні Олег Павленов та Володимир Тарасенко переконані, їхні дії були узгоджені із тодішнім законодавством, а права Давиденка порушила Генпрокуратура, коли відмовилася зважати на те, що він не визнає себе потерпілим. Вислухавши рішення суду щодо клопотань, Юрій Луценко зауважив:
бути присутнім при цьому ідіотизмі, який ви називаєте судовим розглядом, є просто ганебним для мене, як для ікра. Давайте чесно казати, що нема ніякої справи про порушені права Давиденка, а є справа про порушені амбіції Януковича. Тоді дійсно відхиляйте всі наші клопотання, викликайте одного Януковича, ставте Луценка під стіл, зачитуйте, і розстрілюйте, все буде нормально.
Прокурор Віктор Клименко заявив, що вважає вину підсудних доведеною.
Сторона захисту вдалась до заявлення необґрунтованих клопотань, які явно виходять за межі судового розгляду даної кримінальної справи, намагаючись в такий спосіб затягнути розгляд кримінальної справи.
Однак, за словами захисників Луценка, майже всі свідчення, які визнаються прокуратурою як докази, отримали під час розслідування іншої справи, тому вони не можуть вважатися чинними. Адвокат колишнього очільника МВС Олексій Баганець вказує на порушення права свого підопічного на справедливий суд.
Майже півтора року ми заявляли багато клопотань. Жодного свідка захисту не було викликано до суду.
Загалом засідання тривало близько 7 годин. Понад 2 години була перерва, коли суддя Ганна Медушевська ухвалювала рішення щодо клопотань захисту. Врешті суддя заявила про перехід до стадії судових дебатів і призначила перерву до 3 серпня. Луценка звинувачують у тому, що у 2009-му на посаді міністра він продовжив оперативні заходи із розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. Організував стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні минає 10 років з Книлівської трагедії у Львові. 27 липня 2002 року під час авіашоу на Книлівському військовому литовищі на глядачів упав винищувач Су-27. Під його уламками загинули 77 людей, з них 27 діти. Понад 200 осіб були поранені, десятки залишилися інвалідами. Півтисячі людей визнані потерпілими внаслідок Книлівської трагедії. До сьогодні вони домагаються справедливості, розслідування причин катастрофи і матеріальних компенсацій. Подробиці зі Львова, Галина Терещук.
Традиційно, як це вже відбувається 10-й рік поспіль, потерпілі, рідні та ті, хто пам'ятає Книлівську трагедію і залишився живим, прийдуть помолитися до каплички, що неподалік військового литовища, а потім покладуть квіти і запалять свічки на місці падіння Су-27 і на могилах загиблих на львівських цвинтарях. Стефан Козак 10 років тому втратив сина.
Після трагедії я втратив дружину.
Донині достеменно невідомо, що стало причиною падіння літака. Потерпілі вважають, що це безвідповідальність тих, хто організовував авіашоу. На думку багатьох експертів, якби пілоти не катапультували, то вони змогли б відвести літак від людей. У суді одразу ж розділили справу на дві. В одній проходили високі генеральські чини, а в другій – їхні підлеглі. Генералів суд оправдав. Одну особу в залі суду звільнили від виконання покарання. Пілот Юрій Єгоров відбув менше половини терміну. На сьогодні відбуває покарання пілот Володимир Топанар. До того ж, українські суди дуже непрозоро визначили матеріальну допомогу для потерпілих, а тому люди сьогодні шукають справедливості у Європейському суді з прав людини, розповіла адвокат потерпілих Світлана Хилюк.
Належної компенсації заподіяної моральної, фізичної шкоди потерпілим національні суди забезпечити не змогли. Все це зумовило те, що 123 особи, які потерпіли внаслідок Книлівської авіакатастрофи, звернулися до Європейського суду з прав людини.
Цього року Європейський суд розділив одну справу заявників проти держави Україна на 30, відповідно до кількості родин, які виступили заявниками, розповів адвокат Дмитро Гудима.
Держава
відповідно до права на життя, повинна провести ефективне розслідування відповідних кримінальних справ, які були порушені. В нашій ситуації, коли ті, хто організовували свято, відповідальності не понесли, а були виправданими, навряд чи таке розслідування можна вважати ефективним.
Адвокати і потерпілі сподіваються, що Європейський суд з прав людини вже за рік ухвалить позитивне рішення у справі Скинилівської трагедії. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми розповімо про ситуацію в Сирії, яка стає дедалі напруженішою.
This would be completely unacceptable. This regime needs to realize it is illegitimate, it is wrong.
Розповімо, чим важливий вітамін Е. А також із Черкас почуємо репортаж з музикою про 11-й відкритий джазовий фестиваль «Jazz Diligence». 2012. І все це після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
До міжнародних подій повстанці та мешканці найбільшого міста Сирії Алеппо говорять, що вони готуються до того, що урядові війська завдадуть їм масованого удару. За повідомленнями, повстанці контролюють приблизно половину майже 2-мільйонного міста. Урядові війська намагаються відбити його за допомогою військових літаків та гелікоптерів, а подробиці знає Марія Щур.
Повстанці готуються до того, що авіаційні удари, які почалися минулого тижня, посиляться. Речник повстанської армії повідомив, що іноземні урядові війська почали стягувати до Алеппо. З іншого боку, до міста прибувають нові поповнення із боку опозиції. Тож, за його словами, за Алеппо буде вирішальна битва. Після зустрічі із прем'єр-міністром Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, прем'єр-міністр Британії Девід Камерон заявив, що ситуація у місті Алеппо викликає у керівників обох країн велике занепокоєння і що напад на місто є абсолютно неприйнятним.
This would be completely unacceptable. This regime needs to realize it is illegitimate, it is wrong.
Цей режим повинен усвідомити, що він нелегітимний. Він повинен зупинитися. Міжнародний тиск на режим Асада буде зростати доти, доки він врешті-решт не піде.
Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілей закликала військових з обох боків подбати про збереження життя мирних жителів. Вона попередила, що вбивство цивільного населення, навмисне і ненавмисне, може розглядатися як злочин проти людяності і воєнний злочин. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун заявив, що він глибоко занепокоєний погрозами, що Сирія може використати хімічну зброю у випадку, якщо на неї нападуть іноземні війська. Він заявив, що вимагатиме категоричної заяви від сирійської влади, що вона не використовуватиме хімічну чи будь-яку іншу зброю масового знищення за жодних обставин. Тим часом сусіди Сирії також виявляють занепокоєння. Ліван, Туреччина та Йорданія, які приймають у себе сотні біженців із Сирії, тепер побоюються, що військові дії можуть поширитися на їхню територію. За повідомленням з Йорданії, місцеві сили безпеки вже вступили у коротку перестрілку із сирійськими урядовими військами, коли ті відкрили вогонь по 300 біженців, що намагалися перетнути сирійсько-йорданський кордон. В результаті двоє йорданських військових були поранені. Туреччина також висловлює своє занепокоєння ситуацією на власному кордоні. Прем'єр-міністр цієї країни Ахмед Давутоглу заявив, що його уряд занепокоєний можливістю того, що ворожі формування, такі як заборонена робітнича партія Курдистану чи Аль-Каїда, можуть знайти собі пристанище на прикордонній території. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося б вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Курс гривні до кінця цього року може зменшитися приблизно на 2%. Девальвація гривні не перевищуватиме 2%. Таке припущення в інтерв'ю Радіо Свобода висловив старший радник Альфа-Банку, член Ради НБУ, екс-міністр економіки Роман Шпек. За його словами, зараз немає підстав говорити про девальвацію гривні до кінця наступного року більше, ніж на 15%. Про ситуацію в банківському секторі з Романом Шпеком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Як довго буде залишатися стабільним курс гривні, на вашу думку?
Ну, тут десь у вересні місяці Міністерство фінансів, Міністерство економіки буде готувати відповідний макроекономічний прогноз, на основі якого буде розраховуватися.
Ну, девальвація гривні, чого чекати населення щодо цього?
Девальвація – це не є дія, девальвація – це є наслідок. Якщо економіка буде слабкою, якщо ми далі будемо відкладати структурні реформи в енергетиці, в сільському господарстві, в ринковій інфраструктурі, якщо ми завжди будемо керуватись виборчим циклом.
То, власне, після виборчого циклу до якого курсу готуватися?
Ну, знаєте, я виходжу з цього, що ці вибори не є найважливіші в історії сьогоднішніх очільників влади.
Просто багато хто каже, що після виборів гривня може впасти.
А ви подумайте, що найбільш важливі вибори у 2015 році, що ніхто би не хотів йти на наступні вибори з якимись такими фатальними результатами діяльності. І треба розуміти, що урядом, Міністерством фінансів, з Національним банком проводиться зважена бюджетна політика. Все ж таки розмір дефіциту бюджету не є великий, порівняний навіть з іншими високорозвинутими країнами, які зараз в центрі фінансової кризи. Грошово-кредитна політика Національного банку зважена. Монетарних причин для девальвації немає. Є структурні проблеми. Є проблеми ціноутворення, тарифу утворення.
То який об'єктивний курс гривні буде?
В нас в банку ми не передбачаємо до кінця цього року девальвації значної. Вона буде в цих межах десь до 2% коридору. Ви можете взяти до уваги прогнози Міжнародного валютного фонду, який передбачає, що на кінець року обмінний курс буде 8,05. На наступний рік не передбачають послаблення, але ж знову ж таки це виходячи з тенденції, не бачачи бюджету. Я не бачу підстав для послаблення валютного курсу на кінець наступного року більше десь як на 15%.
Повністю з інтерв'ю Романа Шпека ви можете ознайомитися завтра в суботу, 27 липня, на сайті Радіо Свобода. Здається, завтра 28 липня. І як ви зрозуміли, зараз наша щотижнева рубрика «Наука і медицина», і сьогодні Олекса Боярко розповість, чому важливо вживати вітамін Е.
Активніше вживання вітаміну Е зі самої їжі чи ж з вітамінних додатків може зменшити ризик ракового захворювання печінки. Про результати дослідження йдеться у повідомленні в Journal of the National Cancer Institute. Рак печінки посідає третє місце у світі за рівнем смертності. Майже 85% випадків припадають на третій світ. Більше половини захворювань мають китайську прописку. Можливо, саме тому відкриття домоглися китайські учені і, зокрема, науковці із Шанхайського інституту ракових захворювань. Для визначення залежності ракового захворювання печінки і вітаміну Е китайські науковці проаналізували дані понад 130 тисяч осіб. Ба більше, учені персонально опитали учасників експерименту, намагаючись скласти детальну картину їстівних звичок та схильностей пацієнтів. Науковці змогли порівняти ризик ракових захворювань у людей, котрі активно вживали вітамін Е, з тими, котрі не мали такої звички. Учені дійшли висновку, що вживання вітаміну Е істотно зменшило ризик появи раку печінки. Це насамперед стосується середнього і похилого віку людей. Дослідження не відповіло на запитання, у чому саме полягає сила вітаміну Е. Розгадка цієї таємниці – справа майбутнього. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Також у мережі Фейсбук ви зможете прочитати про те, що сьогодні в Черкасах розпочався 11-й відкритий джазовий фестиваль «Jazz Diligence 2012». Цього року подія з більшої масштаби. Вперше за 11 років існування поціновувачі джазу будуть насолоджуватися музикою впродовж 2 днів – сьогодні і завтра. Окрім того, вперше в фестивалі візьмуть участь джазмени зі Сполучених Штатів. Під час заходу також збиратимуть кошти для боротьби із поліомієлітом. Із Черкас подробиці повідомляє Дар'я Бунякіна.
Черкащанка Людмила вже кілька років відвідує відкритий джазовий фестиваль. Дівчина впевнена, що для багатьох містян «Jazz Diligence» – одна з головних культурних подій літа.
Дуже класно, що він підіймає саме джазову культуру в нашому місті. Дуже різноманітні джазові колективи. Мені подобається те, що тут виконують як і класичний джаз, традиційний, молодіжні напрямки джазу.
Цікаво, що назву «Jazz Diligence» захід отримав за аналогію до назви відомого місцевого фестивалю «Рок-візок». Як зауважує організатор заходу джазмен Сергій Крашенінніков, відкритий джазовий фестиваль популяризує цей напрям музики серед пересічних громадян.
Я завжди переживаю, щоб були люди. Все-таки джаз – це не комерційна музика, а елітарна. Вона орієнтована на невелику кількість тих, хто розуміє цю музику. Оскільки це вже 11-й фестиваль, у Черкасах вже насправді чимало шанувальників джазу. Але ж справа не в кількості, а в якості.
Цього року у джазовому фестивалі візьмуть участь 10 колективів з України та за кордоном. Піаніст, композитор, заслужений діяч мистецтв України Володимир Прихожай із Сум на джаз-діліжансі вже вчетверте. Щороку він приїздить з різною програмою та різним складом музикантів.
Кожний рік на професійному рівні і кожний раз все краще і краще і краще. Багато людей приходять, слухають. Якщо у нас гарний драйв, якщо ми гарно граємо, то публіки сподобається. Немає значення, яка це музика буде, джаз, або це буде джаз-рок, чи поп-музика. Взагалі треба грати класно, і класичну музику, і джазову.
Також цього року вперше на Черкаському фестивалі слухачів дивуватимуть джазові виконавці із США. Власне, разом з українськими та російськими музикантами в суботу воно завершує 2-й фестивальний день. Від заснування «Jazz Diligence» підтримують черкаські ротарі-клуби. Цього року фестиваль має благодійну мету – залучити кошти для придбання вакцини від поліоміеліту. Під час фестивалю усі охочі зможуть долучитися до всесвітньої благодійної ініціативи «End Polio Now» – «Зупинимо поліо зараз», організованої Rotary International спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ та фондом «Біла та Мелінди Гейтс». Власне, за 25 років існування цього проекту у світі вже на 99% вдалося зменшити кількість випадків поліоміеліту, стверджують організатори. Як розповів Радіо Свобода президент Rotary-клубу Черкаси Євген Прилипко, щоб побороти залишок 1%, нині відбувається всесвітня масштабна акція «This Close». Щоб долучитися до неї, каже він, потрібно зробити невеликий благодійний внесок у 5 гривень.
Поліовакцина коштує лише 60 центів. Тобто ми для себе вказали, що це приблизно 5 гривень. 5 гривень – це одне життя. Це зовсім небагато навіть для нашої країни, для кожної людини. Але в порівнянні з тим, що це може уберегти дитину від такої страшної хвороби, від каліцтва або навіть від смерті. Тому це зовсім небагато.
Як зауважують організатори «Jazz Diligence», фестивалі в майбутньому підтримуватиме різні благодійні проекти. А ті, хто любить джазову музику, можуть подивитися онлайн-трансляцію цьогорічного фестивалю на всеукраїнському джазовому порталі. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси. І ось так джазовою музикою з Черкас, з міжнародного джазового відкритого фестивалю «Jazz Diligence 2012» ми закінчуємо сьогоднішню програму «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.